Վեր կացա, խնամքով հագնվեցի։ Չնայած հարկադրված համեստությանս, հագնելիքս աչքի էր ընկնում ծայրահեղ պարզությամբ։ Ես ի բնե ձգտում էի գեղեցկության։ Սովորություն չունեի անփույթ կամ անհոգ լինել, իմ արտաքին տեսքի ու այն տպավորության նկատմամբ, որ թողնում էի։ Ընդհակառակը, միշտ ցանկանում էի, ըստ հնարավորին, ավելի լավ երևալ, որպեսզի գոնե որոշ չափով բավարարեմ դեպի գեղեցկությունը իմ ունեցած ձգտումը։ Երբեմն ցավում էի, որ ավելի գեղեցիկ չեմ, երբեմն ուզում էի ունենալ վարդագույն այտեր, հղկված քիթ և փոքրիկ, մուգ կարմիր բերան։ Ուզում էի լինել բարձրահասակ, վայելչակազմ ու բարեկազմ։ Դժբախտություն էի համարում, որ այդքան ցածրահասակ գունատ էի, ու ունեի այդքան անկանոն ու սուր դիմագծեր։ Եվ ինչու իմ մեջ առաջացան այս ցանկություններն ու ափսոսանքները։ Դժվար է ասել, ինքս էլ որոշակի չէի կարող բացատրել։ Բայց եւ այնպես ունեի խելք, տրամաբանական, բնական խելք։ Ինչևէ, երբ շատ կոկիկ ձևով մազերը սանրեցի, հակաշրջազգեստս, որը թեև ուներ քվակերական տեսք, բայց շատ գեղեցիկ էր նստում, կարեցի մաքուր սպիտակոձիքս, կարծեցի, որ իմ արտաքինը բավականաչափ պատկառելի է, որպեսզի ներկայանամ Միսիս Ֆեյերֆաքսին, և որպեսզի իմ նոր աշակերտուհին գոնե զզվանքով չխրտնի ինձնից։ Բացանելով սենյակից լուսամուտը և ստուգելով կարգի է բերված արդյոք արտասեղանը, դուրս եկա։ Անցա խսրապատ երկար միջանցքով, ու իջակաղնու հարթ ու սայթակուն սանդուղքով, հետո մտա դահլիճ։ Մի րոպե կանգ առա այստեղ, դիտեցի պատերից կախված մի քանի նկարները։ Մեկում, հիշում եմ, պատկերված էր մի մռայլադեմ տղամարդ, լանջապանակով, մյուսում մազերին պուդրա քսած ու մանյակը վզին մի կին։ Բրոնզե լամպը, որը կախած էր առաստաղից, պատի մեծ ժամացույցը, որի ժամանակից սևացած ու մաշված կաղնե տուփը, քանդակված էր հետաքրքիր ձևով։ Ամեն ինչ այստեղ թվում էր հանդիսավոր ու տպավորիչ։ Ես դեռ սովոր չէի նման վեհաշուկության։ Դահլիճի դուռը, որը կիսով չափ ապակեպատ էր, բաց էր։ Դուրս եկա շեմքից։ Աշնան մի գեղեցիկ առավոտ էր։ Արևը պայծառ շողում էր բազմերանգ պուրակի և տակավին կանաչ դաշտերի վրա։ Անցնելով դեպի մարգագետինը, հայացքս բարձրացրի ու նայեցի տան ճակատին։ Տունը երեք հարկանի մի շենք էր, ոչ շատ ընդարձակ, թեև պատկառելի տեսքով։ Դա ջենտլմենի բնակավայր էր, ոչ թե ազնվականի ամրոց։ Ատամնավոր պատերը գեղեցիկ տեսք էին տալիս տանը։ Գորշ ճակատը լավ երևում էր բներով պատած պարկի ծառերի ֆոնի վրա, որոնց վրա օդում կրկրալով պտտվում էին սերմնագրավները։ Դրանք թրչում էին բացատի ու տնամեր ցողերի վրայով և նստում մարգագետնում, որը պարկից անջատվում էր քանդված ցանկապատով։ Ցանկապատի երկարությամբ բարձրանում էր հինավուրց հսկա փշոտ սզնիների շարանը, նույնքան ամուր ու կապաշատ, նույնքան լայնանիստ, որքան և կաղնիները։ Դրանով էր բացատրվում և տեղի ծագումը։ Հեռվում ձգվում էին բլուրներ, որոնք ոչ բարձր էին, ոչ ժայռոտ, ինչպես Լոուդի շրջակա բլուրները, և ոչ էլ Թորնֆիլդը դրսի աշխարից կտրող պատնեշներ էին։ Բայց և այնպես դրանք բավականին խաղաղ ու մենավոր բլուրներ էին, որոնք թվում է, թե օղակում էին Դաստակերտը, դարձնում այն այնպիսի մեկուսացած մի կղզի, որի նմանը չէր կարելի սպասել Երուսեռով լի Միլքոտին այդքան մոտիկ մի վայրում։ Մի փոքրիկ գյուղ, որի կտուրները միաձուլվում էին ծառերի հետ, փրվում էր այդ բլուրներից մեկի փեշերին։ Շրջանի եկեղեցին Թորնֆիլդին ավելի մոտիկ էր։ Նրա հինավուրց զանգակատունը երևում էր բլրակի հետևից, տան և դարպասների արանքից։ Ես հիացմունքով դիտում էի այդ խաղաղ տեսարանը և վայելում հաճելի թարմոթը։ Լսում էի սերմնագրավների կրկրոցը, դիտում տան հնամյա ճակատը և խորհում այն մասին, թե ինչ ընդարձակ տեղ էր այնպիսի մի մեննակ փոքրիկ տիկնոջ համար, ինչպիսին Միսիս Ֆեյերֆաքսն էր, երբ նա ինքը երևաց դրանշեմին։ «Ա, արդեն դրսումն եք», ասաց նա։ «Տեսնում եմ, որ դուք վաղաժամ արթնացողներից եք»։ Մոտեցավ, փաղաքշանքով համբուրեց ինձ և ձեռքս սեղմեց։ «Ինչպես է ձեզ դուր գալիս Թորնֆիլդը»՝ հարցրեց։ Ասացի, որ Թորնֆիլդը ինձ շատ է դուր գալիս։
«Այո»,
ասաց նա։
«Սա գեղեցիկ տեղ է»։
Վաղենում եմ, որ նա ամայանա, եթե միստր Ռոչեսթերը չորոշի ընդ միշտ բնակություն հաստատել այստեղ, կամ գոնե հաճախակի չերևա այս կողմերում. Մեծ տներն ու գեղատեսիլ վայրերը պահանջում են տիրոջ ներկայություն. «Միստր Ռոչեսթեր»? Բացականչեցի. «Իսկ ո՞վ է նա»։
«Թորնֆիլդի տերն ու տիրակալը»,
հանգիստ պատասխանեց նա։
«Միթե չգիտեիք, որ նրա անունը Ռոչեսթեր է»։
Իհարկե չգիտեի, երբեք չէի լսել նրա մասին, բայց այդ ծերկինը, ըստ երևույթին, գտնում էր, որ նրա գոյությունը միանգամայն հասկանալի փաստ է, որը պետք է բնազդով հայտնի լինի բոլորին։
«Ես էլ կարծում էի»,
շարունակեցի ես,
«որ Թորնֆիլդը պատկանում է ձեզ»։ «Ինձ? Օրհնյալ լինեք, զավակս, ինչեր եք մտածում? Ինձ? Ես միայն տնտեսուհի եմ, տան կառավարչուհի. Ես Ռոչեսթերների հեռավոր ազգականն եմ մոր կողմից, կամ ավելի ճիշտ, ամուսինս նրանց ազգականն էր. Նա քահանա էր Հեյում, այն փոքրիկ եկեղեցում, որ Բլրի լանջին է, և դարպասների մոտ եղած եկեղեցին նրան էր պատկանում. Այժմյան միստր Ռոչեսթերի մայրը Ֆերֆաքսներից և իմ ամուսնու մորաքրոջ թոր աղջիկն էր, բայց երբեք այդ կապը չեմ օգտագործել, դա ոչ մի նշանակություն չունի. Ես ինձ համարում եմ սովորական տնտեսուհի, իմ տերը միշտ քաղաքավարի է, և ես ավելին չեմ սպասում»։
«Իսկ փոքրիկ աղջիկը, իմ աշակերտուհին»։
«Միստր Ռոչեսթերը նրա խնամակալն է. Նա ինձ հանձնարարեց գտնել նրա համար դաստիարակչուհի. երևի ուզում է, որ երեխան Շիրում դաստիարակվի»։ «Ահա և նա, իր Բոննեի հետ միասին, ինչպես անվանում է դայակին»։
Այսպես առեղծվածը լուծվեց. Այդ սիրալիր ու բարի փոքրիկ այրիկինը բոլորովին նշանակալից տիկին չէր. Նա էլ ինձ նման կախյալ վիճակում էր. Սակայն հարգանքս դեպի նա չպակասեց, ընդհակառակը ավելի ուրախացա. Նրա և իմ մեջ եղած հավասարությունը իսկական հավասարություն էր, և ոչ թե նրա ներողամտության արդյունքը. Ավելի լավ, ես կարող էի ինձ ավելի ազատ զգալ. Մինչ մտածում էի այդ հայտնագործության վրա, մարգագետնում երևաց մի փոքրիկ աղջիկ, որին հետևում էր դայակը. Նայեցի աշակերտուհուս, որը ըստ երևույթին սկզբում ինձ չնկատեց. Բոլորովին երեխա էր, թերևս 7-8 տարեկան, նուրբ կազմվածքով, գունատ, մանր դիմագծերով և մինչև գոտին հասնող առատ մազերի գանգուրներով։
«Բարի լույս, Միս Ադել»,
ասաց Միսիս Ֆերֆաքսը.
«Մոտ եկեք և խոսեք օրիորդի հետ, որը ձեզ պետք է սովորեցնի, որպեսզի դուք ժամանակին խելացի աղջիկ դառնաք»։
Երեխան մոտեցավ։
«Սա իմ դաստիարակչուհին է»,
հարցրեց նա ֆրանսերեն, ցույց տալով ինձ և դիմելով դայակին, որը պատասխանեց. «Այո, իհարկե»։ «Նրանք օտարերկրացիներ են»,  հարցրի զարմացած, լսելով ֆրանսերեն խոսակցությունը։
«Դայակը օտարերկրացի է, իսկ Ադելը ծնվել է Եվրոպայում, և կարծեմ այնտեղից եկել է 6 ամիս առաջ. Երբ երեխան առաջին անգամ եկավ, չէր կարողանում անգլերեն խոսել. Այժմ մի քիչ խոսում է. Ես նրա ասացները չեմ հասկանում, նախառնում է անգլերենը ֆրանսերենի հետ, բայց դուք հավանաբար լավ կհասկանաք նրան»։
Բարեբախտաբար ես ֆրանսերեն սովորել էի ֆրանսիացի տիկնոջ մոտ. Միշտ առիթ էի ունենում խոսելու մադամ Պիերոյի հետ, և բացի այդ, վերջին 7 տարվա ընթացքում ամեն օր անգիր էի անում ֆրանսերենից հատվածներ, և ամեն կերպ աշխատում էի հաղթահարել այդ լեզվի արտասանության հետ կապված դժվարությունները, և ըստ հնարավորին ավելի նմանեցնել իմ ուսուցչուհու արտասանությանը. Ես ձեռք բերեցի արագ և ճիշտ խոսելու որոշ ունակություն, և հույս ունեի, որ մադմուազել Ադելի հետ խոսելիս շատ չէի շփոթվի. Հենց որ երեխան իմացավ, որ ես նրա դաստիարակչուհին եմ, մոտեցավ և ձեռքը մեկնեց ինձ. Երբ մենք երկուսով գնում էինք նախաճաշելու, ես մի քանի նախադասություններով դիմեցի Ադելին նրան հարազատ լեզվով. Սկզբում նա տալիս էր հակիրճ պատասխաններ, բայց երբ սեղան նստեցինք, երեխան իր խոշոր բաց շականակագույն աչքերով մոտ 10 րոպե ինձ քննելուց հետո հանկարծ անսպասելի սահուն կերպով սկսեց շատախոսել.
«Ահ,
բացականչեց Ադելը ֆրանսերեն։
Դուք իմ մայրենի լեզվով խոսում եք նույնքան ազատ, որքան և միստր Ռոչեսթերը։ Ես կարող եմ ձեզ հետ խոսել այնպես, ինչպես և նրա հետ։ Նույնը կարող է անել և Սոֆին։ Նա ինչքան կուրախանա, այստեղ նրան ոչ ոք չի հասկանում։
Մադամ Ֆերֆաքսը միայն իր անգլերենը գիտի։
Սոֆին իմ դայակն է։ Նա ինձ հետ եկավ մի մեծ նավով, որի ծխնելույսը ծուխ էր արձակում։ Եվ ինչպես էր արձակում, իմ սիրտը խառնում էր։ Սոֆիինն էլ էր խառնում, միստր Ռոչեսթերինը նույնպես։
Միստր Ռոչեսթերը պառկած էր բազմոցի վրա,
մի գեղեցիկ սենյակում, որը կոչվում էր սալոն,
իսկ Սոֆին և ես պառկած էինք փոքրիկ մահճակալների վրա, մի ուրիշ տեղում։ Քիչ մնաց, որ ես վայր ընկնեի մահճակալից, որը շատ նման էր դարակի։
Իսկ մադմուազել, ի՞նչ է ձեր անունը։
Էր, Ջեյն Էր։
Էր, բայց ես չեմ կարող արտասանել այն։ Այո, մեր նավը մի առավոտ, նախքան լուսաբացը, կանգ առավ մի մեծ քաղաքում։ Դա մի հսկայական քաղաք էր, որի մրով ծածկված տները շատ մռայլ տեսք ունեին։ Բոլորովին նման չէր այն սիրուն մաքուր քաղաքին, որտեղից եկա։
Միստր Ռոչեսթերը ձեռքերի վրային ձափիչեցրեց, իսկ հետևից գալիս էր Սոֆին, և մենք բոլորս նստեցինք կարգ, որը մեզ հասցրեց մի գեղեցիկ մեծ տուն, շատ ավելի մեծ, շատ ավելի գեղեցիկ, քան այս տունը։ Այն կոչվում էր հյուրանոց։ Մենք մնացինք այդտեղ մոտ մեկ շաբաթ։ Ես և Սոֆին միասին ամեն օր զբոսնում էինք մի մեծ կանաչ վայրում, որը կոչվում էր պարկ։ Այնտեղ, բացի ինձնից, լինում էին շատ երեխաներ։ Այնտեղ կար մի լճակ, որի մեջ լողում էին սիրուն թռչուններ, և ես կերակրում էի նրանց հացի փշրանքներով։
«Միթե կարողանում եք հասկանալ նրան, երբ այդպես արագ է խոսում»,
հարցրեց Միսիս Ֆերֆաքսը։ «Շատ լավ հասկանում էի, քանի որ սովոր էի Մադամ Պիերոյի արագ խոսակցությանը»։
«Ուզում եմ»,
շարունակեց բարիտիկինը,
«մեկ-երկու հարց տաք նրան իր ծնողների մասին, հետաքրքիր է, հիշում է»։
«Ադել», ասացի ես, «ում հետ է իր ապրում այն գեղեցիկ մաքուր քաղաքում, որի մասին պատմում է իր»։
«Այնտեղ տարիներ առաջ ապրում էի մամայիս հետ, բայց նա գնաց Սուրբ Կույսի մոտ. Մամաս ինձ միշտ սովորեցնում էր պարել, երգել և ոտանավորներ արտասանել. Մամայիս տեսության գալիս էին շատ պարոններ ու տիկիններ, և ես սովորաբար պարում էի նրանց առաջ, կամ նստում նրանց ծնկներին ու երգում. Դա ինձ դուր էր գալիս. Ուզում եք, հիմա երգեմ ձեզ համար»։
Նա նախաճաշն արդեն վերջացրել էր, ուստի թույլ տվեցի, որպեսզի իր շնորհքը ցույց տա։ Ադելը աթոռից իջավ, մոտ եկավ և նստեց իմ ծնկին. Հետո ամաչելով, փոքրիկ ձեռքերը ծալեց, գլխի շարժումով հետ տվեց իր խոպոպիկները, աչքերը հառելով առաստաղին, սկսեց երգել ինչ-որ օպերայից։ Այդտեղ խոսվում էր մի լքված տիկնոջ մասին, որը սիրացի դավաճանությունը ողբալուց հետո օգնության էր կանչում իր հպարտությունը։ Նա ցանկանում էր, որ աղախինը հագցնի իր ամենահարուստ զգեստը ու ամենաշողշողուն զարդերը։ Որոշում է այդ գիշեր գնալ պարահանդես հանդիպելու այդ խաբեբային ու իր ուրախ տրամադրությամբ ապացուցելու, որ նրա դավաճանությունը իրեն շատ քիչ է հուզում։ Սա տարօրինակ ընտրություն էր մի մանկան համար, բայց ըստ երևույթին արտառոց էր այն, որ սիրո ու խանդի հնչյունները լսվում էին շվշվախոս երեխայի բերանից։ Եվ դա, գոնե իմ կարծիքով, շատ վատ ճաշակ էր։ Ադելը կանցոնը երգեց բավականին քաղցր ու իր հասակին հատուկ նաիվությամբ։ Վերջացնելով, ցած թռավ ծնկիցս ու ասաց.
«Հիմա, մադմուազել, կարտասանեմ մի քանի ոտանավոր»։
Դիրք ընդունելով, սկսեց արտասանել. «Արնետների միությունը», «Լա Ֆոնտենի առակը»։ Արտասանեց այդ փոքրիկ հատվածն այնպիսի ուշադրությամբ դեպի կետադրական նշաններն ու շեշտերը, ձայնի այնպիսի ելևէջներով ու այնպիսի պատշաճ շարժումներով, որ բնորոշ չէր նրա հասակին։ Դա ապացուցում էր, որ շատ ուշադիր կերպով նրան սովորեցրել էին։ «Մամա, թե քեզ սովորեցրել այդ հատվածը»՝ հարցրի ես։
«Այո», նա արտասանում էր, «այ այսպես»։
«Ինչ է պատահել ձեզ»՝ ասաց առնետներից մեկը։ Խոսեք։ Նա ստիպում էր ինձ բարձրացնել ձեռքս։ Այ, այսպես, որպեսզի չմոռանամ այդ տեղում բարձրացնել ձայնս։ Իսկ հիմա պարեմ ձեզ համար։ Ոչ, առայժմ բավական է։ Բայց երբ մամատ, ինչպես ասում ես, գնաց Սուրբ Կույսի մոտ, դրանից հետո ում հետ է իր ապրում։
Մադամ Ֆրեդերիկի ու նրա ամուսնու հետ։ Նա ինձ խնամում էր, բայց ազգակից չէր։ Կարծեմ չքավոր էր, քանի որ այնպիսի սիրուն տուն չուներ, ինչպիսին մամաս ուներ։ Ես նրանց մոտ երկար չմնացի։ Միստր Ռոչեսթերը հարցրեց, թե ուզում եմ արդյոք գնալ նրա հետ և ապրել Անգլիայում։ Եվ ես համաձայնեցի, որովհետև միստր Ռոչեսթերին ճանաչում էի շատ ավելի առաջ, քան մադամ Ֆրեդերիկին, և նա միշտ բարի է եղել իմ նկատմամբ։ Ինձ նվիրում էր գեղեցիկ շորեր ու խաղալիքներ։ Բայց ինչպես տեսնում եք, նա իր խոստումը չկատարեց։ Ինձ բերեց Անգլիա, իսկ ինքը նորից գնաց, և ես երբեք նրան չեմ տեսնում։
Նախաճաշից հետո Ադելի հետ քաշվեցինք գրադարան, որը, ինչպես երևում է, միստր Ռոչեսթերը կարգադրել էր օգտագործել որպես դասարան։